të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Husejnit alayhi salam dhe shokëve të tij besnik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim ndihmëtarët e Imam Husejnit alayhi salam nga e kaluara e deri më sot. Sa herë që vjen muaj Muharrem, hidhërimi dhe pikëllimi për martirizimin e nipit të profetit sallallahu alejhi ve sellem, Imam Husejnin alayhi salam së bashku me shokët e tij besnik i vënë në vendin më të lartë të krenarisë tek Zoti plotfuqishëm. Imam Husejni alayhi salam me martirizimin e tij mbylli errësirën nga jeta e tij, dogji gjëmbat e shtypjes dhe po ashtu drejtësinë e kërkoi sikur që shkretë të tjera kërkon ujin. Zoti plotfuqishëm në Kur'an flet për rëndësinë e xhihadit dhe në lidhje me pozitën e luftëtarit për liri dhe drejtësi, thotë: "Nuk janë të barabartë prej besimtarve ata që ndejtën, nuk luftuan, dhe ata që me pasurinë dhe me jetën e tyre luftuan në rrugën e Allahut, me përjashtim të atyre që ishin të penguar pa vullnetin e vet. Ata që luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre, Allahu i gradoi në një shkallë më të lartë mbi ata që ndejtën me arsye. Por të gjithëve Allahu u premtoi shpërblim, ndërsa ata që ndejtën pa arsye, Allahu gradoi luftëtarët me një shpërblim të madh." Ajeti 95 i surës Nisa. Mujahid është njëri i cili ngrihet kundër mizorive dhe padrejtësisë, kundër tiranëve dhe shtypse dhe nuk hesht ndaj zullumit dhe korrupsionit. Kurani famëlart në rreth 290 ajete ka folur në lidhje me zullumin, ndërsa në ajetin 113 të surës Hud, Zoti thot: "Dhe mos anoni ka ata që bën zullum, e për atë shkak t'ju kap zjarri, sepse përveç Allahut nuk keni mbrojtës, e mbeteni të pandihmuar." Kur Jezidi me autokracinë dhe agnostikën e tij shkatëroi çdo gjë dhe vlerat njerëzore dhe islamike u rrëzuan në veshët e punëtorit, erdhën predikime të tjera. Imam Husejni alayhi salam ishte i vetdijshëm për fuqinë ushtarake të armikut, por flamuri kryengritjes e shtyua atë të bëj përpjekje për të dëshmuar despotizmin i Jezidit. Imami ka thënë: "Çuditërisht, ata më kanë vënë midis dy gjërave, midis vdekjes dhe nënshtrimit. Por ata e dinë se ne nuk e pranojmë nënshtrimin dhe poshtërimin. Për ne, digniteti i familjes, vlerat dhe bindjet për të ndihmuar të varfrit nuk na lejojnë të nënshtrohemi, por të vdesim të ndërgjegjshëm." Me një logjik të tillë, dëshmori gëzon një pozitë të veçantë tek Zoti plotfuqishëm dhe vepra e dëshmorit është më e vlefshme se çdo gjë tjetër. Imami thotë: "Dhe ai i cili është martirizuar në rrugën e Zotit, mos e mendoni të vdekur, ai është gjallë dhe është i përjetshëm, por ti nuk e di këtë të vërtet." Dietarët dëshmorin e konsiderojnë si zemra e historisë, ashtu si kur se zemra i jep gjak dhe jet venave të thata, shoqëria po ashtu mbietesa, lëvizja dhe lindja mbahen përmes gjakut të dëshmorve. Martirizimi konsiderohet si manifestimi plot i sakrificës. Këto janë aspektet e vetë sakrificës dhe vetëdijsimit që e lartëson pozitën e dëshmorit. Prania dhe sakrifica e dëshmorve dhe mojahidve jo vetëm që përmirëson në përsosjen individuale dhe përmirëson ekzistencën e tyre, por gjithashtu ka një efekt konstruktiv dhe të drejtë për drejtë ndaj të tjerve dhe hap rrugën për transformimin e fatit të shoqërive dhe kombeve. Gjaku i shenjtë Husejn bin Aliut alayhi salam është pjesë vitale jetës së shoqërive dhe kombeve dhe bën thirrje për jetë. Imam Husejni alayhi salam është i gjallë çdo vit dhe me sagën e tij të sofistikuar i bën thirrje të gjithëve për të bashkuar në frontin e drejtësisë së kohës së tij. Në ditën e Ashuras, Imam Husejni alayhi salam, pas skena trondice, që as lapsi nuk ishte në gjendje ti përshkruante dhe ti interpretonte. Ato ditë, mizoria dhe djallëzia u shfaqën në nivelin më të lartë. Ata bllokuan ujin për imamin dhe pasuesit e tij. Haramla, nga ushtarët e Ibn Dahir, në shkretotirën e Qerbelas, vuri në shenjestër fëmijën që akoma pinte qumshtin e nënës së Sejedit dhe të udhëheqësit të dëshmorve, Ali Asgarin, i cili u martirizua me 3 shigjeta. Secili nga ushtarët që do të vriste Imam Husenin a.s. i cili për nga pame në gjantë të shumë profetit sallallahu alaihi wa aleyhi sallam, do të merë të shpërblim. Imam Husenin a.s. pagoj një çmim shumë të lartë për të shpëtuar fen që ishte burgosur në kthetrat e Umaidve. Para se të nisej, ai disa net me radhë shkoj pran varit të të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wa aleyhi sallam dhe i tha, paqja qoftë mbi ty o i dërguar i Zotit. Unë jam Huseni, djali yt, djali bijes tënde, Fatimes. Këta njerës nuk e kuptuan pozitën time, e kundërshtuan të vërtetën, dhe nuk më nderuan. Për këtë, ta qaj halin deri në ditën kur do të takoj sërish. Tani, rreth 1400 vjetë që kur revolucioni Husenit a.s. ka kaluar, gjithçka është ngjashme në ata epokë. Agresori shpërthen dhe i kërkon të gjithve të dorëzohen. Sot janë duke u kryer krime mizore në Jemen, Siri, Irak, Palestinë dhe më të fundit në Myanmar, që ringjallin mizoritë e jezidit. Terroristët takfirist në emër të fesë po kryen krimet më makabre, duke vrarë njerëz të pafajshëm dhe duke shkatëruar familje dhe shoqëri. Çdo ditë dëgjojmë lajme të trishtueshme nga agjensitë ndryshme informative, ku ka dhe këto tituj. Një fëmijë sapo lindur në Jemen, pas sulmeve të regjimit saudit që ndjek rrugën e jezidit, ndërron jetë në kraharonin e babait të tij. Apo ISIS i pren kokën disa sirianve dhe irakianve. Ose disa musliman rohingja digjen të gjallë për shkak të paragjykimeve të jo besimtarve. Po, mizoria dhe agresioni ndaj të shtypurve, megjithse arriti kulmin në ngjarjen tragjike të Qerbelas, ajo vazhdoi gjatë gjithë kohës dhe historisë dhe shumë shtypës mizor i kanë shkaktuar botës dëme duke derdhur gjakun e njerëzve të pafajshëm. Akoma nuk ka kaluar shumë kohë nga agresionet dhe mizoritë e Saddam Husseinit kundër popullit iranian që ngjajnë me sulmet e jezidit kundër Imam Husseinit alayhi salam, i cili sulmoi Iranin me pajisjet më moderne ushtarake gjatë pushtimit treditor të Khuzestanit. Ai u mbështet me të gjitha fuqit për të shkatëruar revolucionin islamik i cili rezultoi nga revolucioni Husseinit alayhi salam, por u përball me përgjigjen e burrave dhe grave, të të moshuarve dhe të të rinjve, të cilët ishin të vendosur që më thirrjen ja Husein dhe ja Fatima të merrnin pjesë vullnetarisht në fronte. Saddam Husseini ka përdorur mbi 3500 herë armët kimike kundër popullit iranian. Ky veprim brutal irakian e vuri Iranin në dispozicion të mira viktimave në kategorinë e viktimave më të mëdha të armëve të shkatërimit në masë. Abdul Rashid Abdul Batan, inspektor special i Gardës Republikës së Irakut, pa keqardhje për krime dhe mizoritë tyre, thot: "Në operacionet Valfajr 8, ku iranianët u surprizuan nga një operacion i tillë i ushtrisë irakiane, unë së bashku me një grup kam marrë në pyetje të burgosurit iranian. Ata nuk ishin as pak bashkëpunues dhe nuk i zbuluan metodat e tyre luftarake." Kështu që ne kemi urdhëruar një grup të të burgosurve iranian që ta kryen këtë operacion njëri me tjetrin, duke u ambyllur duart me tela të veçantë telekomunikimi. Lufta e Irakut kundër Iranit megjithëse zgjati 8 vjet, por përfundimisht sakrifica dhe luftimi i luftëtarve dhe gjaku i dëshmorëve, si gjaku i dëshmorëve të Qerbelas, mbijetoi në lëvizjen islame dhe këta të rinj kanë lënë gjurmët e devotshmërisë, sikur gjurmët e ngjarjes së Qerbelas. Ata ishin të sinqertë dhe të dashur, dhe me dashurinë për Husseinin kërkonin drejtsinë. Në mbrëmjen e Taswas, të rinjtë në frontin e luftës lexonin pelegrinazhin e Ashuras dhe arritën në këtë fjali që ju drejtuan Imam Husseinit alayhi salam, duke thënë: "Po të kishim qenë me ty dhe do të arrinim në një shpëtim më të madh." Në këtë moment, Doktor Chamran, një luftëtar trim dhe i mençur, shpërthehun në lotë. Ishte jashtë kështjellës dhe nuk mund të lëviste. Qëndroi dhe me njërën dorë mbante mbi shkrimin e bukur të Imam Husseinit alayhi salam dhe tha: "O zotëria im, o Husseini im, ne nuk ishim në Ashura dhe Qerbela për të dëshmuar martirizimin ton, por në jetë tham që sikur të ishim me ju. Sot me zërin tënd kemi ardhur në Qerbela, Khuzestan, dhe dëshirojmë që këtu të martirizohemi. Kjo është dëshira jonë më e madhe. Ti, në Qerbela, me të gjithë shokët e tu besnik, u martirizuat në rrugën tuaj, i puthe e i more erë dhe me ata u përshëndete. A është e mundur që ne kur të martirizohemi, të jemi mysafirët tuaj dhe të vendosësh dorën tënde në gjoksin tonë dhe të kuptosh dashurinë e zjarrt që kemi për ty dhe për Zotin e Madhërisëm?